Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 1 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Reia. Iarna asta a ajuns să se scalde în fel de fel de aprecieri, bacă este cam complexată, bacă are toane, bacă e nimiloasă la frig, ca acum. Prima zi de făurar, februarie, în limbaj mai laic, începe încorsetată bine în ger, după o noapte cu minus 20 în medie. În cetatea Sorucea au fost chiar 24 sub 0. Toate avertismentele meteorologilor, care garantează 97% din prognoze, dar și ale autorităților statului, rămân și azi în picioare. Și e bine că sunt, măcar deoarece cu o vreme atât de rece nu este de glumă.
Pe cea mai mare parte a Republicii Moldova vor fi minus 11, minus 13, Soroca va rămâne cel mai jos sub pragul înghețului, înfruntând minus 15. În rest, cum se spunea odată, doar rugăciunea te mai poate încălzi. La Chișinău termometrele arată minus 17 grade.
Noi proiecte de dezvoltare locală anunțate pentru acest an, proiecte ce par promițătoare, în special pentru copii și agricultori. Ce presupun la modul concret aceste proiecte, prin ce sunt deosebite, cum funcționează și cât de accesibile pot fi pentru săteni. Vom discuta în această dimineață cu Olesea Cruc, managerul programului comun pentru dezvoltare locală integrată.
Scriitorul Iulian Ciocan e de părere că îndemnul să fim mai buni ar putea scoate Republica Moldova din sărăcie și hoție.
Adică să începem să trăim altfel decât am trăit în ultimii 20 de ani. Să scoatem de la naftalină bunul simț, corectitudinea, să respectăm legile chiar dacă suntem judecători. Numai că transformarea asta nu e deloc simplă și nici nu se știe dacă va avea loc în secolul ăsta.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondență semnat de William Totoc despre ecourile provocate de balul anual al partidelor de extremă dreaptă din Austria.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Experți americani au fost audiați pe tema Moldovei la Congresul Statelor Unite. Ministrul de Externe Leancă explică de ce a fost amânată ședința comună a guvernelor României și Moldovei. Controverse la Consiliul de Securitate ONU la dezbaterea planului de pace în Siria. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Ministrul de Externe Iurie Leancă spune că ședința comună cu Guvernul României, care trebuia să aibă loc vara trecută, a fost amânată la cererea Chișinăului. Vorbind la postul național de televiziune Moldova 1 după vizita ministrului român de externe la Chișinău, Leancă a spus că amânarea a fost cauzată, între altele, de nealegerea șefului statului. Șeful diplomației române, Cristian Diaconescu, s-a aflat marți în Moldova în prima vizită peste hotare de la preluarea funcției cu o săptămână în urmă. Diaconescu a spus că ședința comună a celor două guverne va avea loc cel târziu în martie, iar interconectarea rețelelor energetice a celor două țări va fi dezbătută prioritar. Un grup de experți în problemele Moldovei au recomandat marți Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa a Congresului American să sprijine anularea interdicțiilor comerciale rămase din perioada sovietică. Expertul Matthew Royansky de la Fundația Americană Carnegie a spus că restricțiile sunt ridicate doar temporar pentru Moldova an de an, chiar dacă țara face parte din Organizația Mondială a Comerțului din 2001. Amendamentul Jackson-Vanik, care prevede restricțiile, datează din 1974 și prevede restricții comerciale în relația Statelor Unite cu țările fostului bloc comunist care limitau emigrația și alte drepturi ale omului. Italia a anunțat că primește cu 10% mai puține gaze rusești după ce concernul Gazprom a redus exportul din cauza cererii sporite în Rusia afectate de un val de frig. Ministerul Italian al Dezvoltării Economice a observat scăderea marți. Comisia Europeană a spus printr-o purtătoare de cuvânt că țările Uniunii Europene dispun de suficiente rezerve de gaze pentru a acoperi deficitul în Italia. Temperaturile la Moscova coboară la minus 30 de grade pe timp de noapte. Consiliul de Securitate ONU a discutat marți la New York planul de pace pentru Siria prezentat de Liga Arabă. Secretarul de stat american Hillary Clinton a participat la discuții împreună cu ministrii de externe ai Franței și Marii Britanii pentru a sprijini planul care cede președintelui Bashar al-Assad să transfere puterea. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurchin, a repetat pe de altă parte că țara sa nu va sprijini o rezoluție care prevede schimbarea regimului în Siria. Diplomații occidentali speră că o rezoluție ONU va fi adoptată săptămâna aceasta. Presa turcă relatează că 10 marinari polonezi sunt dați dispăruți după ce nava lor de transport s-a scufundat la țărmul Turciei în Marea Neagră. Nava sub pavilion cambogian se îndrepta spre un port turcesc din Marea Egee venind din Rusia. Autoritățile turce spun că 2 membri ai echipajului au fost salvați după naufragiu, dar gărzile de coastă se află în căutarea altor 10. Turcia a închis marți strâmtoarea Bosfor din cauza vizibilității reduse și ninsorii puternice. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Tot acolo invităm ascultătorii să răspundă la întrebarea forumului din această săptămână. Este referendumul soluția crizei constituționale?
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Diana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău. Olesea Cruc, coordonatoarea de proiect în cadrul programului comun Dezvoltare Locală Integrată, este telefonic alături de noi în această dimineață. Doamna Cruc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Cruc. Înțelegem că atunci când vorbim de proiecte de dezvoltare locală, este vorba de niște proiecte menite să schimbe cumva realitățile, uneori parcă medievale, din unele sate. Dați-ne un exemplu, două, ca să existe o înțelegere mai deplină a ceea ce face cu, a ceea ce se face cu sprijinul programului comun de dezvoltare locală integrat, unde coordonați proiectul respectiv, da.
Sigur, aveți dreptate, o mare parte din proiectele pe care le susținem sunt venite pentru a reabilita infrastructura socială și, ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, proiectele pe care le susținem se referă la acele priorități pe care comunitățile le-au identificat ca fiind importante pentru ele. Astfel, în o parte din comunități, acestea se referă la iluminatul public, un alt tip de proiect se referă la, de exemplu, îmbunătățirea accesului la servicii de educație, adică îmbunătățirea condițiilor în cadrul grădinițelor, în cadrul școlilor. Chiar unele se referă și la susținerea activităților de transport a elevilor de la o școală care nu este în sat, deci elevilor în satul lor de Baștină, în contextul optimizării. Este vorba de acele proiecte care au fost identificate ca fiind prioritare, deoarece ceea ce ne propunem în cadrul programului comun de dezvoltare locală integrată, care este implementată cu asistența financiară a Guvernului Suediei de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și a celor pentru femei. În cazul dat este vorba de susținerea a 70 de localități pilot din întreaga țară să-și implementeze, în primul rând, strategiile de dezvoltare locală și într-o manieră bazată pe drepturile omului și egalitatea de gen. Știu că pot apar întrebări referitor la ce înseamnă aceasta. Este vorba
doamnă Cruc, chiar vroiam să vă întreb. Am văzut în comunicat învecinarea de cuvinte abordare inovatoare. Prin ce se deosebește? Adică ce ar trebui să înțelegem prin această abordare, totuși?
Am anticipat întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, este vorba de a pune drepturile omului, a grupurilor vulnerabile de la nivel local, în prioritățile locale. Despre ce este vorba? Despre faptul că de multe ori strategiile de dezvoltare locală se elaborează de către cei mai activi. Da? De exemplu, dacă ați, sau zicem, ați cunoaște despre acest proces, de obicei în cadrul primăriei se formează un grup de lucru, sunt implicați directorul de școală, de grădiniță, câțiva consilieri mai activi și împreună discută și decid. În cazul nostru am lucrat cu comunitățile și cu grupurile vulnerabile, pentru că de multe ori cei mai vulnerabili, cum ar fi în cazul dat bătrânii, persoanele cu dizabilități, unele persoane de altă etnie decât cea majoritară în localitate, familiile cu mulți copii, mamele singure, mai puțin poate au timp să se implice și este nevoie de un efort suplimentar ca să-i atrage în acest proces și de multe ori se ved că prioritățile lor sunt uneori altele decât cele pe care le consideră autoritățile publice locale. Și atunci,
dumneavoastră, doamnă Cruc, vorbiți de identificarea priorităților.
Da, și mai departe, de elaborarea strategiei, tot în acest mod. Ei participă la atelierile de lucru, văd care sunt prioritățile, mai departe discută care ar fi proiectul pe care este important la ei în localitate. Găsesc un numitor comun toți împreună și autoritățile locale și grupurile vulnerabile și, în final, participă la implementarea propriu-zis a proiectului.
În general, există, ca să schimb un pic accentul, există, doamnă Cruc, un nivel destul de ridicat de ignoranță, în sensul că multă lume pur și simplu nu știe cum se scrie un proiect, cum să justifice niște acțiuni, cum să justifice niște cheltuieli, cum să-și construiască niște priorități și mai ales cum să ducă la bun sfârșit anumite acțiuni prevăzute de un anumit proiect. Lucrul ăsta cum este depășit când este vorba de populația de la sate? Există capacitatea asta, sau cum să zic, a devenit lumea mai capabilă să absoarbă mijloacele care sunt pentru rezolvarea anumitor probleme?
Eu aș spune că mai degrabă există un fel de pasivitate de a se implica și atunci, dar și poate necunoașterea acelor elemente pe care le-ați menționat. Și pentru aceasta noi am lucrat împreună cu unele organizații neguvernamentale care sunt activează la nivel național, cu multă experiență în toate aceste domenii, care au facilitat acest proces în fiecare din aceste 70 de comunități. Adică pe la fiecare etapă ei au instruit atunci când a fost necesar, le-au explicat anumite lucruri, i-au mobilizat și ca până la urmă să se implice. Bineînțeles că, zicem, propunerea de proiect finală, ei ajută localitatea să scrie, dar în acest proces localitatea învață și atunci avem siguranța că localitățile cu care lucrăm sunt mai pregătite să aplice la alte proiecte. Mai ales că lucrez în domeniul de mai mult timp și am observat, sunt primari, să zicem, dacă vorbim de autoritățile publice locale, care sunt foarte activi, care cunosc să scrie proiecte poate mai bine decât mine și dumneavoastră, aplică la fonduri europene și fac din localitățile lor adevărate localități europene. Alții sunt pe cale să-i ajungă, mai ales că au fost alegeri locale, cunoașteți, și atunci o parte din primari s-au schimbat. Cei care au venit noi nu întotdeauna au poate instruirea în domeniu, toate abilitățile necesare și programul nostru chiar recent a finalizat un program de instruire pentru noi primari și consilieri locali din toată țara pentru anume ca să-i îndrume pe această cale.
Înțelegem când este vorba de lucruri, cum să zic, vizibile pentru toată lumea, cum ar fi iluminarea satului, de exemplu, sau un drum, sau altceva, dar când este vorba de, așa cum scrie în comunicat, proiecte privind deschiderea unor centre de informare. La ce să folosească aceste centre, doamnă Cruc, de obicei? Pentru cine sunt destinate aceste centre?
Într-adevăr, unele proiecte, mai puțin e drept, dar se referă la deschiderea unor centre de informare, în special pentru tinerii din localitate, pentru că, deși noi aici la Chișinău credem că toți au acces la internet, la nivel local nu întotdeauna este chiar așa și atunci ei au acces la computere, pot să, în primul rând să se dezvolte, să petreacă timpul altfel decât, zicem, cum au fost obișnuiți, să scape de anumite vicii, poate, poate să aplice la niște programe de instruire, chiar pentru că în cadrul acestor centre sunt diferiți facilitatori, dar și pentru ei și pentru alții să discute chiar cu rudele de peste hotare, să petreacă timpul altfel.
Mi-a mai atras atenția că în comunicatul cu privire la aceste proiecte este vorba și de sere, piețe agricole. Ce se are în vedere și de ce a fost nevoie, m-aș întreba ca sătean cu experiență, deși locuiesc de mai mult timp la oraș, de ce a fost nevoie, de exemplu, de program acum ca să se construiască o seră în satul cu tare sau cu tare?
Uh-huh.
Se mișcă lumea mai greu, e mai comod acum sau decât era când eram eu flăcău în sat, ca să zic așa.
Probabil s-au schimbat multe, sper eu, cel puțin în unele localități.
Cu siguranță, judecând după vârsta mea, după perioada care a trecut, da.
Dar, deși poate ați fi surprins să vedeți că în unele localități nu s-au schimbat atât de multe, din păcate. Ideea acestor activități, este vorba de fapt de niște activități de antreprenoriat social și astfel ele sunt deschise cu susținerea unor organizații neguvernamentale locale care, activând acolo împreună cu, dacă e vorba de seră, cu elevii din liceu, profitul pe care îl obțin, deci, în primul rând, că își dezvoltă niște abilități mai departe să deschidă anumite afaceri, dar și la moment utilizează acest profit pentru activități sociale, deci pentru cantina socială care există la nivel local. Cât privește piața, este vorba despre o localitate care este situată într-un mod în care deci poate să vândă aceste produse mai mult sau țăranii ar putea să vândă aceste produse și n-ar trebui să meargă la Chișinău sau în centrele raionale mari. Adică, iarăși, susțin, pentru că la nivel local, una dintre problemele foarte importante este faptul că oamenii nu au locuri de lucru și respectiv nu au niciun venit ca să, mă rog, să-și satisfacă necesitățile.
Da, și ultima întrebare, doamnă Cruc, pentru că timpul ne presează. 70 de localități pilot sunt susținute de programul respectiv. Cum, o întrebare foarte simplă, există sute de sate, mii, cum e să nimerești într-o listă de norocoși pentru asemenea proiecte?
Programul, după cum spuneam, este implementat împreună cu partenerul coordonatorul național principal Cancelaria de Stat. Respectiv, în parteneriat cu ei au fost selectate 10 raioane și din fiecare aceste 10 raioane au fost selectate un anumit număr de 5, 6, 7, depinde câte sate. Acum, criteriile care au stat la bază selectării și raioanelor și localităților au fost indicele deprivării ariilor mici. Este un indicator care arată, de fapt, cât este deprivată localitatea rurală. Este dedicat doar localităților rurale și, respectiv, cele mai deprivate din mai multe puncte de vedere, pentru că este o deprivare complexă, pe criterii de și situare, unde este situat localitatea și educație, sănătate și altele, au fost selectate aceste comunități. După aia au fost și niște vizite în aceste localități pentru a ne convinge că, de fapt, sunt unele dintre cele mai vulnerabile, majoritatea din ele, astfel ca în final să rămână deci lista completă a celor 60 de state și 10 orașe în care lucrăm.
Deci toată lumea trebuie să fie convingătoare pentru a putea beneficia de, cum să zic...
Într-un fel, nu a fost un concurs, dar sigur, trecut ești mai convingător, cu atât mai
la judecata omului. Doamnă Cruc, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Olesia Cruc, coordonatoare de proiect în cadrul programului comun Dezvoltare Locală Integrată, a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață.
Este ora 7 și 19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Iaftode.
Ministrul de Externe Iurie Leancă spune că ședința comună cu Guvernul României, care trebuia să aibă loc vara trecută, a fost amânată la cererea Chișinăului, între altele din cauza nealegerii șefului statului. Aflat marți la Chișinău, noul șef al diplomației române, Cristian Diaconescu, a spus că ședința comună a celor două guverne va avea loc cel târziu în martie anul acesta, iar interconectarea rețelelor energetice va fi dezbătută prioritar. Un grup de experți în problemele Moldovei au recomandat marți Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa a Congresului Statelor Unite să sprijine anularea interdicțiilor comerciale rămase din perioada sovietică. Amendamentul Jackson-Vanik, datând din 1974, a impus restricții comerciale în relația Statelor Unite cu țările fostului bloc comunist, care limitau emigrația și alte drepturi ale omului. Italia a anunțat că primește cu 10% mai puține gaze rusești după ce concernul Gazprom a redus exportul din cauza cererii sporite în Rusia, afectate de un val de frig. Comisia Europeană a asigurat însă că țările Uniunii Europene dispun de suficiente rezerve de gaze pentru a acoperi deficitul din Italia. Consiliul de Securitate ONU a discutat marți la New York planul de pace pentru Siria prezentat de Liga Arabă, care cere președintelui Bashar al-Assad să transfere puterea. Secretarul de stat american Hillary Clinton a participat la discuții împreună cu ministrii de externe ai Franței și Marii Britanii în semn de sprijin. Dar ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, a repetat că țara sa nu va sprijini o rezoluție ONU care ar prevedea schimbarea regimului în Siria. Diana, Alexandru, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:20, timpul pentru revista presei. Ziariștii de la Adevărul scriu că Republica Moldova ar fi fost în perioada 2001-2010 unul dintre principalii furnizori de armament în statele din Africa subsahariană. Datele se conțin într-un raport realizat de Institutul Stockholm International Peace Research. Raportul arată, de exemplu, că în anii 2006-2010 livrările de armament din Moldova ar fi fost efectuate în proporție de 100% în Angola. Fiind în special avioane de transport militare. Ziariștii de la Adevărul îl citează pe Ion Lupan, șeful secției control al circulației mărfurilor cu dublă destinație la Ministerul Economiei, care declară că datele respective nu sunt corecte. Ziarul de limba rusă Panorama scrie despre vizita ministrului român de externe la Chișinău, Cristian Deaconescu, și menționează că, citez, în timp ce unii experți au văzut această vizită ca un pas firesc al ministrului unei țări prietenoase, alții cred că în acest mod România încearcă să ferească de scindare alianța de guvernare. Am încheiat citatul. Și în fine, importurile masive și concurența neloială pun pe butuci industria mobilei, aflăm din săptămânalul Economist. Importurile de mobilă în Republica Moldova cresc mai rapid decât exporturile, iar vânzările companiilor străine sunt de 50 de ori mai mari comparativ cu toate companiile de profil moldovenești luate la un loc. De asemenea, datele statistice arată că aproape 90% din mobila de lemn este produsă la comandă, ceea ce sugerează un grad înalt de ineficiență, constată ziariștii. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de unes câțiva analiști politici notori vorbind cu dezgust despre capitalismul oligarhic instaurat în Moldova în ultimii 20 de ani. Vorbeau analiștii despre oligarhii autohtoni care vin în politică pentru a administra pârghiile puterii după bunul lor plac, pentru a controla fluxurile financiare și pentru a-și rezolva în calitate de politicieni doar problemele lor personale. Quasi-capitalismul oligarhic moldovenesc, descris de analiștii pătrunzători, conținea toate datele pentru a-i băga temeinic în sperieți pe telespectatori. Iar și mai înfricoșător mi s-a părut faptul că analiștii nu prea aveau soluții pentru demontarea acestui sistem vicios. Reieșea din spusele lor că nici societatea civilă nu e suficient de activă și de conștientă de limitele colapsului, că nici opoziția politică nu prea vrea altceva decât să pună mâna ea pe schemele de înavuțire. La un moment dat, unul dintre analiști a vorbit despre necesitatea creării unui partid, eliberat de chingile înrobitoare ale oligarhiei și ale cumetrismului, care ar încorpora oamenii cinstiți, corecți, responsabili, cum se cade, oameni care se gândesc la binele țării. S-a ajuns așadar implacabil la declinul valorilor. Despre asta vorbesc mereu în rubrica mea, o spun nu ca să mă pun în evidență. Nu sunt analist politic, firește, dar am în spinare 20 de ani trăiți în deșertul tranziției moldovenești. Și de-a lungul acestor ani mi s-a cristalizat o convingere fermă. Nimic, dar absolut nimic, nu se va îmbunătăți în țara asta. Nimic nu ne va scoate din sărăcie și hoție și niciodată nu vom avea un viitor luminos dacă nu vom opri decăderea morală. Te uiți în jur și cu adevărat părul ți se face măciucă, funcționarași puși pe căpătuială, angajatori și angajați făuritori de evaziune fiscală, conducători preocupați numai de propriile privilegii, dar scandând sloganuri patriotice colectiviste, șoferi care accidentează mortal pietonii și fug de la locul accidentului, intermediari dubioși care umflă impardonabil prețurile produselor. E un soi de parodie capitalistă asta, pentru că într-un capitalism normal sunt niște reguli
care sunt respectate și care aici nu există. Bună oară, despre ce concurență loială se poate vorbi într-un fief al monopoliștilor și al intermediarilor? Analiștii suspomeniți găsiseră de fapt o singură soluție, în care pe semne nici ei nu prea credeau: să fim mai buni, adică să începem să trăim altfel decât am trăit în ultimii 20 de ani, să scoatem de la naftalină bunul simț, corectitudinea, să respectăm legile, chiar dacă suntem judecători. Numai că transformarea asta nu e deloc simplă și nici nu se știe dacă va avea loc în secolul ăsta.
Un grup de experți în problemele Moldovei au recomandat marți Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa a Congresului American să sprijine anularea interdicțiilor comerciale rămase din perioada sovietică, adică așa numitul amendament Jackson-Vanik. Din discuțiile din Comisia Helsinki, corespondenta Europei Libere la Washington, Irena Halupa, a mai selectat câteva intervenții pe tema crizei politice moldovenești și conflictului transnistrian. Le prezintă rezumat de la Praga, Alexandru Eftode.
Ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu, a spus la audierile din Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa a Congresului American că Moldova are nevoie de o reformă constituțională care să întărească regimul parlamentar și să rezolve impasul prezidențial. După spusele ambasadorului, experiența a arătat că Moldova poate fi guvernată de o coaliție, iar sistemul parlamentar poate supraviețui cât de reușit posibil în Moldova. Alegerile din regiunea transnistreană, a mai spus Igor Munteanu, arată că oamenii de acolo doresc o schimbare și se săturaseră de fostul lider Igor Smirnov. Chișinăul, a mai anunțat ambasadorul, ar fi gata să accepte negociatori transnistreni la discuțiile pentru liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană. Fostul ambasador american care a condus misiunea OSCE în Moldova, William Hill, astăzi profesor la National War College, a spus că negocierile cu noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, pentru rezolvarea crizei transnistrene se pot dovedi dificile. William Hill a spus că Șefciuc face parte din generația care nu a cunoscut cu adevărat o Moldovă unită și de aceea conlucrarea cu el nu va fi ușoară. Transnistria nu își plătește consumul de gaze rusești și este dependentă de Rusia. Dar Rusia va fi foarte atentă în ceea ce face, nu va recunoaște Transnistria ca stat, dar va avea grijă să-și păstreze pârghile de influență în regiune, crede Hill. Expertul Matthew Royansky, director adjunct pentru Rusia și Eurasia la Fundația Americană Kerning Endowment, a spus că Moldova poate deveni prima țară din spațiul post-sovietic după cele baltice care să fie primită în Uniunea Europeană. Dar Royansky a mai spus că atâta vreme cât Moldova este divizată, ea rămâne într-o zonă gri din punctul de vedere al securității. Conflictul transnistrian este un motiv al subdezvoltării Moldovei, care forțează oamenii să părăsească țara, spune Royansky. În privința modificării constituționale despre care a vorbit ambasadorul Igor Munteanu, expertul Fundației Carnegie Endowment a spus că alianța de guvernare de la Chișinău își pierde legitimitatea dacă schimbă Constituția ca să rămână la putere. În intervențiile sale, Royansky a mai sprijinit apelurile către Congresul American să anuleze amendamentul Jackson-Vanik, care restricționează comerțul între Statele Unite și Moldova. Amendamentul este ridicat temporar, an de an, dar participanții la audierile de marți din Comisia Helsinki a Congresului American spun că este nevoie să fie anulat definitiv. Datând din 1974, amendamentul Jackson-Vanik a impus restricții comerciale în relația Statelor Unite cu țările fostului bloc comunist, care limitau emigrația și alte drepturi ale omului. Diana Alexandru, atât de la mine, de la Praga, pentru astăzi. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Eftodie.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, termometrul arată minus 17, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.